Вие сте с обзорното седмично предаване на Радио Фокус Метроном. За вас работят звукорежисьорът Георги Момчилов и водещата Цоня Съпчева. Новините следят Валя Найденова и Георги Коситасев. А наш гост е министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Добър ден, архитект Шишков.
Добър ден.
Господин министър, сезирахте главния прокурор за раздадените аванси за изграждането на автомагистрала Хемус и незаконното строителство на четвъртия й лот, както и за изпълнението на северната скоростна тангента на София, Софийски околовръстен път и участъците 2 и 3 от автомагистрала Тракия. С какви доказателства разполагате за тях?
А още веднъж здравейте. Това са забравените преписки на очевидния грабеж. Какво имам в предвид? Забавените преписки са забавени, защото са от периода от 2021 година и 2023 година. И тези преписки бяха плод на усилията на служебни кабинети, в които аз съм участвал като заместник министър и министър в правителство, назначени тогава от президента Румен Радев. Ако си спомнете, ще започна с хронологията, разбира се. Ако си спомнете, разбира се, 21 година първият шок за държавата беше, че се оказа, че са разплатени над 1 милиард лева тогава за магистрала Хемус, за която нямаше включително и проектна документация. Спомнете си развитието на случая с чувалите за пети лот на магистрала Хемус, разследванията на полицията тогава, изключително сериозни разследвания. Между другото, тогава започна разследването и за незаконното строителство на четвърти лот на магистрала Хемо, защото още повече беше установено, че освен, че нямаше проектна документация, освен, че към този момент не беше даже отчуждени терена на четвърти лот, се беше оказало, че има извършено незаконно строителство. Тогава също беше сигнализирано Министерство на вътрешните работи. Аз като заместник министър тогава бях дал абсолютно пълната документация, с съответни документи, създадени от Дирекция национален строителен контрол. Това беше тогава, в 21-а година. След това, разбира се, нямаше някакво интензивно развитие по нещата. Имахме възможността обаче тази тема да я развиеме през 22-а и 23-та година. И успоредно с развитието изобщо на пътната инфраструктура, ние продължихме да търсим и причините за състоянието на пътища в България и липсата на пари. И разбира се, тогава се установиха още по-драстични нарушения. Това вече бяха проверките с взимането на ядките. Както казахте, втори, трети лот на магистрала Хемус, когато взехме ядките, това бяха първите строителства, извършени през 2016-17 година, в очевидно един задаващ се период, в който асфалтът е ставал все по-тънък. И какво се установи? Тогава между 12 и 17% от асфалта липсваше. Това са очевидни неща си. Затова казах, че тези кражби са може би изключително и най-очевидните, защото може да ги измериш липсата на асфалт, се измерваше с линейка. След това обаче задълбочихме в нашите проверки. Направихме на магистрала Хемус частта, която е веднага след София. Направихме поредната проверка и там се оказа, че между 20 и 25% от асфалта липсват. Включително имаше проблеми с липсата и на пътната основа. И след това, когато стигнахме до северната скоростна тангента... Ало?
Да, чуваме ви, слушаме ви, да.
Когато стигнахме до северната скоростна тангента, в един момент се оказва, че в северната скоростна тангента липсваше вече 33% от асфалта. Това, разбира се, е изключително голям проблем и за всичките тези неща аз лично като регионален министър тогава в рамките на служебния кабинет тогава с министър-председател Гълъб Донев уведомихме с една много дълъг сигнал прокуратурата. Това е март месец 23-та година и разбира се всички от този момент нататък очаквахме и седяхме с затаен дъх да видим какво ще се случи. Както виждате, 3 години по-късно, даже повече от 3 години по-късно, никой от нас не получи този отговор. Не го получихме не само ние, вече политиците, защото тогава в служебните кабинети никой от нас не е предполагал, че ще се стигне до там, че да се спасява държавата по този начин. И разбира се, цялото общество очакваше да разбере какво се случва от крадните асфалт. Това са безспорни неща, каквото и както и да говорят тези, които допуснаха тази кражба. И разбира се, вече аз читам, че Разбира се, някой ще каже, че може би съм месим в работа на прокуратурата. Не, не се месим, аз не съм искал по никакъв начин да се меса в работа на прокуратурата, но пък вече мисля, че логично имаме в момента от няколко месеца изпълняващ длъжността главен прокурор, който се надяваме наистина да обърне поглед и към истински към правосъдието и да се включи в нашата обща борба, която започнахме преди 5 години. И с тази цел, разбира се, отидох и уведомих се тези преписки. Разбира се, тя за част от преписките беше запозната, говоря специално за Хемус и за раздаването на парите, но за част от преписките, естествено, най-вероятно нямаше тази информация. Още повече бих казал, че специално за магистрал Хемус, прокуратурата на времето в 23-та година включително взе проби през 200 метра от асфалта и разбира се, беше установено това, което ви казах, т.е. не само от едната ядка, която извадих като регионален министър, но и от последващата проверка на прокуратурата беше установено, разбира се, че този асфалт липсва на абсолютно на всяка ядка. И затова аз си позволих да отида и да попитам, да помоля главния прокурор да общо взето да се поинтересува най-малкото за какво се случва с тия преписки. Още повече, че тези пътища се нуждаят от ремонт. И северната скорост на тангента и частта на магистрала Хемус, знаете, че са в много лошо състояние. Само че ако ние направим в момента ремонт, рискуваме да заличиме следите. Естествено няма да го направим. И мисля, че в момента вече това, че преписките не се движат, вече създава проблеми с пътната безопасност, за което мисля, че всички разбираме още повече на фона на всички трагедии, че е изключително важно. Така че вече тук не става въпрос само защото обществото е нетърпеливо, тук става въпрос вече за това, че някой, който може би не си върши работа или не иска да я върши в начина, по който цялото общество разчита, разбира се, вече почва да щетите почва да стават много сериозни и затова си мисля, че бяхме почти задължени да се помолиме на прокуратурата да погледне към тези преписки. Така че аз съм подал, разбира се, и много други преписки, включително и до Европейската прокуратура. Надявам се и оттам да има резултат. Знаете за жълтите павета, за граф Игнатиев, включително в ВИК Бургас, в предишните ръководства също съм подавал жалби в прокуратурата. Както виждате, и следващите ръководства в ВИК Бургас работят по същия начин, т.е. извън закона. Виждате, че наистина държавата бавно и методично, буквално с любезното съдействие или точно с любезното бездействие на прокуратурата, наистина стигна до положение, в което всички престъпни схеми буквално извираха една след друга. Стигнахме до варненския случай с незаконния град. Това наистина е много обезпокоително и аз си мисля, че на фона на това, че нашето правителство има огромно, огромно така и сила и желание да наистина да подредим и да направим една държава абсолютно правова, която държава да бъде държавата на българските граждани, а не на българската олигархия. И аз затова си мисля, че прокуратурата би трябвало да се включи. Да, може би ще е последната институция, която се включи в тази битка, но се надяваме да се включи в тази битка, защото всички ние живеем в тази държава и всички ние искаме в тази държава да живееме по един съвсем нормален начин. Така че това е нещо изключително важно и аз благодаря, че започнахте с този въпрос, защото като че ли някакси на тази среща, която направихме с прокуратурата, заедно с министъра на правосъдието, като че ли не отекне изключително много в част от медиите, а според мен тя е изключително важна. И не за друго, не за да покажем, че точно ние се борим, всички знаят и всички според мен българските граждани са убедени в това, че ние се бориме срещу олигархичния модел, но според мен всички медии са тези. Силата на медиите би трябвало да се възползваме от силата на медиите за това да успеем да накараме прокуратурата, т.е. служителите в прокуратурата, не специално главния прокурор, да накараме тези хора да работят с полза на обществото. Така че аз винаги съм казвал, че когато няма какво да криеме, а ние няма какво да криеме от медиите, от българското общество, можем да си партнираме с медиите за тази наистина битка, която очевидно сме започнали, очевидно не е лесна, но очевидно ще спечелим.
Един уточняващ въпрос, ако позволите. Съобщихте,
да, разбира се,
че обществената поръчка за над 1 милиард евро за основни ремонти на пътищата ще бъде прекратена. Тоест, тя да, свързана ли е именно с изтъняването, т.е. икономисването или кражбата на асфалт? За кои пътища се отнася?
Ами, то, странното е, че тази обществена поръчка не се отнася към никой конкретен път. Тази обществена поръчка за основни ремонти на пътища се отнасяла за това, че ние ще разделим държавата на определени региони и в тези региони ще даваме обществените поръчки на определени фирми. Причината, разбира се, да бъде прекратена и да се тръгне процедура за прекратяване са две. Едната е, че пак ще даваме и ще правим обществени поръчки за пътища, за които пак няма да имаме проекти, няма да имаме разрешение за строеж, а пък действително ще прибързаме да даваме на определени фирми за определени региони да имат така едно спокойствие, че ще работят определени обекти. Аз мисля, че това е погрешен метод. Това, което правим, и то в момента също се е случило. За голяма част от пътищата, където има проект на готовност, знаете много добре, включително сме и довършили процедури за конкретни пътища, но когато от тези процедури ще проистече възможността за това да започне истинско строителство, истински ремонти на пътища с проекти за основни ремонти, там наистина си заслужава, но би трябвало и логично е да се правят процедурите за всеки път конкретно, а не по принцип да се раздават пак и ни пари, защото това започва да прилича отново на магистрала Хемус, откъдето започнахме. Както знаете, аз в понеделник включително ще направим основен преглед пътя, който е от Бургаска Блешко към Дюлинския проход. Този път вече може би 3 години е в изключително лошо състояние. Някога, когато бях регионален министър, възложихме проект за основа ремонт и се оказа, че бавно и мъчително сега успяхме да одобриме, т.е. към днешна дата, преди около 20 дена, издавах решение за строя за този път за основния ремонт и на есен започва реконструкцията на пътя. В момента ще коментираме проблемите, свързани с обходни маршрути. Върнахме строителството на Дюлинския проход, където също беше замряло. Ето тези, това е конкретиката, т.е. ние трябва да правим така. Имаме готови проекти, имаме готови процедури, довършваме процедурите, ако не са готови, и даваме да се правят основни ремонти за конкретни пътища. Знаете, преди около 20 дена направихме една пресконференция, коментирахме пък включително ни основни ремонти на пътища, които са в северо-западната част на България, близко до река Дунав. Там също ще започнат основни ремонти на пътища, там включително даже с европейско финансиране. Така че по-добре да правим конкретни конкурси, да правим конкретни търгове за конкретни обекти, отколкото пак да раздаваме едни пари и пак да нямаме проектна готовност. За съжаление, хубавата новина е, че последните 3 години това, което бяхме започнали да правим, е възлагане за проекти за основни ремонти на пътища, защото знаете, преди това изобщо не се правиха по този начин. Тази тенденция с текущите ремонти наистина беше намаляла, и да не кажа, че се е приключила, но беше намаляла, но по сметка на това някой отново прибързваха да раздават парите напред. Ето това спираме. Тоест, това е не е просто конкретика срещу определени фирми, както обичате да ни издават много често определени журналисти въпросите, а това е да промениш модела. Когато промениш модела, тогава вече си много по-близко до това да разчистиш влиянието на определени фирми. Така че ние това правим.
Като говорим за конкретика, какво е положението с индустриалното сърце на България, околовръстното шосе на Пловдив? Дали проблема няма да се задълбочи само с поставянето на колчета и ограничаването на скоростта? Трябва да знаете, че местните жители твърдят как това може да предизвика колапс и да блокира околовръстното, и задават въпроса: минавал ли сте скоро през околовръстното в час пик и знаете ли какви са настроенията на местното население?
Минавал съм, разбира се. За съжаление, повода, по който минах, не беше добър, защото ходих в Смолен, когато ставаше въпрос и когато буквално в първите дни на нашия кабинет се случи така, че стане огромното свлачище в Смолен. Така че минах наистина точно през час пик. Знам много добре за какво става въпрос. Още повече аз съм човек, който обичам страната и пътувам из България много преди изобщо да бъда регионален министър. И разбира се, я, като човек, който това му е професионално заложено в мене. Разбира се, виждам всички проблеми и съм ги виждал преди изобщо да бъда регионален министър и да знам изобщо, че се занимавам с тази материя. Но нека да бъда конкретен. Околовръстното на Пловдив е един от тези обекти, които, разбира се, пак нямат проекти, пак са в почти никаква фаза. Има и 2 км от това околовръстно, първата част, което има процедура за ОВОС, има някаква по-напреднала фаза. Там, разбира се, ще направим всичко възможно максимално добро, за да го завършим. Другата част обаче, в основната си част, околовръстно на Пловдив, няма абсолютно никакво проектиране. Започнали сме много интензивна работа с проектантите, има възложен проект. Ето, виждате ли, има възложен проект и няма темпо за работа. Това е масово и това се случва почти навсякъде във всички проекти, където има някакво възлагане, защото в огромната си част няма и възлагане. Така че започваме интензивно да проектираме. Очакваме, разбира се, община Пловдив да помогне, защото там с околовръстно на Пловдив ще има включително локали, които пък ще обслужват крайпътни обслужват парцели, които са в рамките на община Пловдив. Така че това предстои една много сериозна работа. Знаете много добре, че в момента от последните няколко седмици завършваме поне преговорите с Столична община за околовръстно на София, защото това е в същата ситуация, разбира се. Там довършваме проектите, те са в малко по-напреднала фаза, но отново бяха зарязани. Т.е. ситуацията, в която ги бяхме оставили на времето през 23-та година, всички процедури ги намерихме там, включително и детската болница. Вие си спомняте как тези хора, които не предвидиха нищо за детската болница 3 години, сега излизат и казват, ма вие няма да я строите. Ама ние не можем да я строим, защото нямаме проекти. Ние сега тъпърва ще направим тези проекти, които те трябваше да направят преди 3 години. Ето това е част от наистина застоя в България, защото застоя се мери в 2 направления. Едното, разбира се, всички го видяхме с проблема за това, че бяха похарчени няколко бюджета напред с тези финансови трикове, които докараха държавата от това финансово състояние. Но другата част от застоя е, че няма на практика никакви проекти. Т.е. ние не можем в момента да започнем да правим нищо от всички тези критични инфраструктури, с изключение, разбира се, нека да съм точен, за магистрала Хемус, където обаче има раздадени аванси и те вече не стигат и вече цените в момента са съвсем различни и, разбира се, водим много тежки преговори, най-вероятно за част от лотовете, включително и за магистрала Хемус и за пътя, който е скоростния път и магистралата, който е към Видин, най-вероятно ще се стигне от там част от фирмите да връщат пари. Съжалявам, но ние не сме донори на това определени строителни фирми да печелят непрекъснато само от това, че някой ще индексира стари обществени поръчки. Да, те нямат вина за това, че не са могли да строят, защото не са имали тази хоризонт и тази възможност, но в края на краищата държавата, смятам, че интереса на държавата е много по-силен от интереса на българската олигархия и, разбира се, респективно, свързаните с нея, може би, строителни фирми, не знаеме, ще разбереме. От тук нататък тяхното поведение ще покаже едно, дали са жертви или са участни, казва се многократно, т.е. дали те искат и съжаляват за времето, в което вече безвъзвратно е заминало с този подход към обществените поръчки и дали ще се включат наистина като и истински строители в този изключително бъдещ много сериозен фронт за строителство, защото България, според мен, в следващите 5-6 години ще придобие съвсем друго лице, поради това, че нашата амбиция и нашия план, и той е съвсем ясен и конкретен, аз съм го казал, казали сме го в правителството и министър-председател Радев го е казал няколко пъти, то е съвсем ясно, ние ще проектираме всички магистрали, нашия хоризонт считаме, че за година и половина трябва да го направим, да ги дадем на концесия и се надявам след 5-6 години България да е съвсем различна и всички да живеем в тази инфраструктура, в тази свързаност инфраструктурна, която заслужавахме преди още 15 години.
Да ви върна обаче пак към Пловдив. Кога ще бъде довършен югоизточния обход на града? Какви стъпки предвиждате? В какви срокове виждате тяхното изпълнение?
Ами югоизточния обход на Пловдив също е един от нещата, които също последните 3 години на практика не е получил никакво развитие. Там има няколко проблема, свързани отново с преработка на проекти, отново с изменение подробни устройствени планове. Навсякъде в България се повтаря винаги едно и също нещо. Одобрява се някакъв проект. Този проект в един момент се оказва, че има проблеми. Оказва се, че на базата на него трябва да се одобрят и да се преработват подробни устройствени планове. В момента сме в процедура точно на това и се надявам максимално бързо да строителите започнат да строят и да го изграждат тази западна част на Пловдив, защото аз също считам и много, много правилно ми зададохте въпроса, може би сте от малкото медии, които задавате конкретно този въпрос, защото тъй като това е напреднало, най-напреднало с процедурата, въпреки че ще е един обход, който не е най-логичният, защото най-логичният е югозападния обход, ако наистина това успеем да го направим и то ще е очевидно доста по-бързо, смятам, че ще намери своето облекчение за изобщо цялата транспортна свързаност в региона.
Във времето как го виждате?
Смятам общо взето, че в рамките може би на около половин година ще можем да извършим всички процедури и да могат строителите да започнат да строят и да го изградат по най-бързия начин.
И още един така конкретен въпрос. Както и въпросът с лифта на Пампорово. Той има строително разрешително, но беше обявен за незаконен. Каква е конкретиката и документацията пък за тези твърдения? Според вас как могат да се защитат интересите на туризма и конкретно на Пампорово?
Сега започвам отзад напред да ви отговарям. Интересите на туризма по принцип. В момента ние работиме, може би от цял месец, да защитим интересите на туризма в България, като правиме заедно с парламентарната група съвместна работа за изменение на закона за горите. Защото закона за горите е такъв, че пречи абсолютно на всеки, който притежава, т.е. който обслужва българските зимни курорти и притежава лифтовете и съоръженията, да не могат да направят каквито е било реконструкции на тези лифтове, защото нека не се лъжим, но реконструкциите представляват подмяна на съоръжението и изграждане на чисто нови съоръжения, което е логично и което ние го искаме. И виждате ли обаче, 15 години назад никой в България не направи така, че да даде законова възможност на тези хора да го направят. Тези хора, когато са го правили, те са го правили с ясната договорки с държавата и те са ставали зависими от държавата, че ли го правят по този незаконен начин, държавата си затваря очите или не го правят изобщо. Тези, които не го правиха изобщо, естествено, стигнахме до там, че Витоша, разбира се, която е един много сериозен курорт до София, Витоша, разбира се, намери своето, за съжаление, логично продължение и беше изобщо спрян достъп до планината. Но да се върнем за Пампорово. Проблемът е точно такъв и това в закона за горите. Аз съм го казал съвсем ясно, че да, има издадено разрешение за строеж. Най-вероятно то ще се окаже, но ние не сме спрели строителството, но риска в момента за тези, които го изпълняват, е, разбира се, по-голям от това да сме го спрели, поради простата причина, че лично моето мнение в момента се прави пълно обследване спрямо юридически това, което е направено, защото когато променеш и правиш нови и по-големи стъпки, това е недопустимо спрямо закона за горите или пък ако наистина имат съгласие или допълнително право на строеж, нека да разбереме, но на първо четене, разбира се, такива документи не ни бяха представени. А ако има всички тези документи, можем да кажем, че ще си отдъхнеме, защото ние не искаме да спираме по никакъв начин развитието на туризма и развитието на това и възможността на собствениците на съоръженията да подменят лифтовете, но пак казвам, закона е такъв, че им е пречил и аз лично се съмнявам, че в момента има всички изискуеми документи, за да бъде издадено решението за строеж. И затова казвам, правено е така във времето назад, независимо от това дали отговаря на закона или не, се издава и документи с цел да се развива фактически, да се подменят съоръженията, но това не е подход и не е начин, защото от този подход и начин стигнахме до случая с баба Алина във Варна. Това държавата, разбира се, няма да го толерира, но за сметка на това ще направим всичко възможно и очаквайте, разбира се, още в първите дни на работа на парламента след летните отпуски. Очаквайте, разбира се, нашата парламентарна група да излезе с законови решения за облекчения и за възможности за това да се развиват и не могат да се подменят съоръженията. Това е начина. Начина е само законов и когато държавата иска да подпомага един бизнес, създава закони да го подпомага, а не създава институции, които да си затварят очите, защото в случая са създадени институции, които да си затварят очите. Това не е подход да развиваш една държава, защото тогава едни могат да го правят, а други не могат да го правят. Сега, разбира се, едните, които го правят на Пампорово, го правят, пак казвам, най-вероятно, извън нормите на закона за горите, а други, които не го правят, Витоша остава без лифтове. Ето, виждате, това не е развитие на туризма. Това е общо заето една изключително голяма мъка, с която не можеш да развиеш целия бранш. И то, когато развиваш един бранш, трябва да дадеш условия за всички. Не можеш да дадеш условия само за едни хора и те условията да бъдат услужлива администрация, която да се затваря очите. Това разбира се, на практика вече приключи и затова когато виждаме, че определени закони са направени така, че да не може да се развива определена сектор в държавата, ние променяме законите, за да може фактически той да се развива законово. Това е разликата и ако някой не го е разбрал, хубаво е наистина да погледне, да види точно как реагираме и защо реагираме в конкретните случаи. Ние сме последните хора, пък и аз лично човек, който обича да кара ски, сме последните хора, които ще започнем да водим някаква война срещу туристическия бранш, още повече той има изключително огромна нужда от помощ. Но аз бих казал, защото утре специално имам среща, включително всички кметове в област Бургас. Ами, нали, аз многократно съм го казал, пък че повечето морски общини, които реално развиват туризъм в България на Южното Черноморие, нямат общи устройствени планове. Ето, виждате ли, тя някакси качи, нещата винаги се повтарят. Тоест, туризма се развива без законова рамка, а се развива някакси хаотично. И когато посегнеш и кажеш, искаме да е законово, и някой излиза и казва, ама вие пречите на туризма. Не, не пречим на туризма. Истинското развитие на туризма е да се развива изобщо всеки отрасъл в държавата. Истинското развитие да се случва по законов път. И тогава, когато държавата направи такива закони, че да може да се развива цял сектор, вярвайте ми, секторът се развива много по-пълноценно. Защото сега се развива хаотично на парче и то се развива зад кулисите обикновено на незаконно строителство и ненологични градостройствени решения.
Да, защото един модерен и безопасен лифт не е ли решение на проблема с наличното 40-годишно морално устаряло съоръжение за хората и за горите и за туризма?
Абсолютно съм съгласен.
Такъв лифт няма ли да облегчи значително туристите? Ето това е въпроса.
Ама въпросът е, че трябва да се направи законово, нали? Разбирате.
Да.
Тоест, виновниците от тия 10-15 години в момента са се скрили и в момента, освен че са били виновни за цялото това нещо, което се случва, даже включително си говорим и с тях в комисията по туризма. Представате ли си? Говорят си в комисията по туризма с хора, които са отговорни за това, които последните 10-15 години са били на власт и не направиха никакво усилие за това да помогнат за това да бъдат подменени лифтовете. И вие сега ми задавате въпроса, ние какво да направим? Да продължим по същия начин? Ма ние дойдохме с една ясно послание. Ние няма да продължиме лошите и незаконни практики. Питате ме за пътищата. Това също, макар и в много по-дребен вариант, това е също една лоша и незаконна практика. Да разрешаваш на определени хора да подменят лифтовете и на определени хора да не разрешаваш. Не, ние ще го направим законово и ще продължим на бизнеса да заповяда да подмени всички съоръжения, а не да бъдат подменени съоръжения само на хора, на които някой им е разрешавал. Иначе аз съм за и затова казвам, ние ще го направим да дадем възможност за всички. Защото ние се фокусираме върху един лифт, но на практика ние трябва да се фокусираме не върху един лифт, ние трябва да се фокусираме върху зимния български туризъм. И решението единствено е само това. Да, очевидно, инерцията на старото управление доведе до този конфликт. Разбира се, ще търсиме решение, но те ще бъдат единствено и само законови. Нека да стигнем до края, защото ми задавате вече няколко пъти въпроса дали са да пампоро. Нека да стигнем до края да видим какви са нарушенията за допуснати във връзка с издаването на решението за строеж и тогава ще преценим какво ще направим, но всичко, което направим, ще бъде единствено и само в рамките на закона. Закона не може да е по-силен от интереса, даже и за един лифт. Още повече, нека да бъдем точни, този лифт, той на практика не е обслужил нищо до този момент. Да, има смисъл за него на Пампорово. Аз познавам Пампорово достатъчно добре, както и всички български зимни курорти. Защото аз съм човек, който ходи на ски в България, не ходи на ски извън България. И искам да направим така, и ние всичките, цялото правителство, искаме да направим така, че нашата държава с тази страхотна природа, с тази страхотна възможност за туризъм, да може да се развие истински, а не да се развива, защото помагаме на този или на онзи. Единственият начин да развиеме туризма е да дадем истински законови равни права на абсолютно всички. И тогава конкуренцията, вярвайте ми, ще роди много по-добро качество на българския туризъм. И ние това правиме в момента.
Благодаря ви. Благодаря ви за това, че приехте да бъдете наш гост в
рамето,
което ни отделихте. Чухте министъра на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Ще продължим след песен.